स्टार एफएम न्यूज़।
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن ظهور ولكن دقيسي القضبة أن ورك ظهور مانتي إذن كوها إنه وحامر كاسي كمدة والدين تو لوج دقينا دباتي عن معلمين ته مدحينا هذلك ومانتي كسوق نسمع الكبوسية سومالي دقيسي لحد مغلي دونتان أقل كسرة سومالي وانسيحي هندس الشرعية عصب kulan waan dhuhur wanaagsan dhigisiyaal markale waa dhuhurnimo axada taariikhdu waa 22 bisha koobaad ee Janaayo sanadka 2024 qodobada maqasheen iyo kuwaynta ka sii faafasan ba ku soo dhawaada gudoomiyaha gudiga adeega macallimiinta TSC ayaa sheegay sida ay uga go'an tahay gudigan xaqiijinta badqabka macallimiinta wuxuu sheegay in macallimiintu ay ka difaaciyaan weerar kasta oo uga yimaada waalidiinta iyo qaybaha kale ee bulshada wuxuu markaasii inta ku daray in macallimiintu ay xaqooq u leeyihiin in xirfadahooda lagu ixtiraamo waxa uu wacad ku maray in cid kasto oo markaasii weerarto ama u hanjabto macallimiinta ay wajihi doonto talaabo sharciyeed gudoomiyaha gudiga TSC ayaa waalidiinta ku booriyay in cabashooyinka ay ka qabaan macallimiinta ay u gudbiyaan maamulka xaruntaasi Mituri ayaa ka digay in macallimiinta oo la dhibaateeyo ay qatar gelinayso bixinta adeegyada waxbarashada hadalka gudoomiyaha TSC ayaa imaanayo iyadoo dhawaan waalidiin caraysan ay weerareen dugsiyada sare ee St Martin ee maamulka Singishu iyo sidoo kale St Gabriel ee dowlad deegaanka Kakamega waalidiinta ayaa ka xumaaday in caruurtooda ay imtixaankii fasalka 4 ee dugsiyada sare ee KCSE ee sanadkii hore ay ka soo hoyeen natiijooyin hooseeya madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta ku sugan ismaamulka Busia wuxuu halkaas munaasabad lacag aruurin ah ugu sameyn doonaa ilaa 20 khaniisadood ka hor inta uu xariga ka jirin mashruuca biyaha ee Malakisi Malaba Prasabka ismaamulka Busia ayaa sheegay in mashruuca biyaha ee maanta halkaas laga dhaafuray ay ka faa'iideysan doonaan shacabka ku nool shan ka mid ah deegaanada hoose ee deegaanka Waqooyiga Teso
na nitaomba baada ya hii maombi mheshimiwa rais kwa ile mradi ambao unaenda kutukabidi leo. Mheshimiwa, vile nilikueleza, huo mradi unataka ulete maji paka hapa Malaba na karibu wards 5 za Teso North. Ile tu kitu changamoto tutakuwa nayo kidogo mheshimiwa ni kusambaza sasa hiyo maji kwa maboma. Na ningeomba sana kwa ile mipango, hata nimezungumza na waziri wako vile ulinielewa, labda leo utatueleza kidogo vile tutaanza. Alafu pia mwezi wa 4 ile sewage ya Malaba pia ikikwisha, pia tuweze kuona vile tunaweza connect hiyo sewage kwa Malaba town.
Madaxweynaha iyo dadweynaha ee kula hadli doona magaalada Malaba ee deegaanka Waqooyiga Teso, madaxweyne William Ruto ayaa sidoo kale daafuri doona mashruuca dhanka wadooyinka ah. Shacabka Busia ayaa rajeynaya in madaxweynaha dalka uu ka hadlo amniga xadka ah ay la wadaagaan wadanka Uganda. Madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa hoggaamiyasha gobolka bartamaha wadanka ku buriyay inay midoobaan oo ay ka waantoobaan siyaasadda kala qaybinta ku saleysan. Waxa uu madaxda kula taliyay inay ka shaqeeyaan sidii ay dhalinyarada uga dhex muuqan lahaayeen howlaha wax ku oolka ah ee bulshada iyo kobcinta dhaqaalaha. Gachagua ayaa xalay ismaamulka Kiambu ka sheegay inay jirtaa xeelad siyaasadeed oo la doonayo in lagu kala qaybiyo bartamaha dalka, balse aanan taasi lagu guuleysan doonin. Waxa uu sheegay in kala qaybsanaan jirtay sanadihii 1990 iyo 1997 ay saameeyeen siyaasadda, dabcan saameyn siyaasadeed ku yeelatay gobolkaasi, balse laga soo bilaabo 2002 ay xoojiyeen midnimadooda. Hoggaamiyaha labaad ee dalka ayaa carabka ku adkeeyay in isku day kasto la sameeyo uunan horseedi doonin in mar kale la kala geeyo madaxda iyo shacabka Mount Kenya, maadaama ay door ku leeyihiin u codeynta xilka madaxtinimo.
Hatutaki mambo mengi, what the people wanataka ni mambo ya barabara, mambo ya kahawa, mambo ya majani chai, mambo ya maziwa, mambo ya biashara na mambo ya usalama.
Gudoomiyaha ismaamulka Kakamega ayaa markaas sheegay in talaabadii ay waalidiinta caraysan ku warareen maamulka dugsiga sare ee St Gabriel ee bariga Mumias ay ka dambeeyeen siyaasiin maxalli ah oo nana magac dhabin. Waxa uu hoosta ka riiqay in siyaasiinta ay waalidiinta ku dhiirigeliyeen inay falkaasi sameeyaan. Brasa ayaa xusay in madaxdani ay yihiin kuwa doorbiday in arrimaha taagan lagu wajaho qaab aanan laga fiirsan. Gudoomiyaha Kakamega ayaa dhanka kale sheegay in talaabadii gudiga adeega macallimiinta ee TSC uu dugsigaasi uga saaray 17 baryaala ay saameyn ku yeelatay habsami u socodka waxbarashada. hogamiyaha xisbiga TAP Kenya Eugene Wamalwa iyo ku xigeenkiisa Wafula ayaa ka soo horjeestay in dawladda dhexe ay shirkad gaar ah ku wareejiso warshada sonkorta soo saarta ee Nzoia. Waxay sheegeen in tani aanan lagala tashan dadweynaha siyaasiinta ayaa maamulka Kenya Kwanza ku dhaliilay inuu habaal dabcan baal marayo ballanqaadkii uu shacabka u sameeyay xilligii ololaha doorashada ee sanadii 2022 kaas oo ahaa in dib loo soo nooleyn doono warshad.
Kama wanaazimio tulienda kotini tukiongozwa na mzee wetu Raila Odinga tukapata orders kusimamisha mambo ya privatization, sababu hawa jamaa wenyewe ndio wamejipanga, wanataka wanunue Nzoia, wanunue viwanda hivi vyote, na sasa wameanza kutumia mambo ya housing. Hapa ekari nyingi za Nzoia wanasema mambo ya leasing, lakini mpango wao wanataka wanyakue hiyo ardhi ya Nzoia.
Umesikia wanasema wanataka kufanya leasing ya Nzoia kwa miaka 50. Mimi nataka kuambia wale watu wanataka kuuza kampuni ya Nzoia, haitawezekana kama sisi tuko Bungoma, sababu hiyo ndio ng'ombe ya Mwanambukuzu peke yake Bungoma hii, walikula kila kitu.
Dowlamaha maanka ismaamulka Baringo gaar ahaan dhanka Waqooyi ayaa amar ku bixiyay in la toogto burac degista dilalka iyo dhaca xoolaha. Gudoomiyaha dawladda dhexe ku metela deegaan baarlamaaneedka Waqooyiga Baringo ayaa sheegay inaynan jirin qaab kale oo lala macaamili karo qof burcada, waxaana arrinkan soo dhaweeyay madax uu markaasi ka mid yahay senatorka ismaamulka Baringo William Jiptumbo.
Anybody named as a bandit must be killed. It should be very clear. Hakuna mambo ya kubahatisha, unajua hawa watu watachukuliwa hatua.
Ambaye anaungana kwa hii tabia ya banditry, nyorosha, na njia ya kunyorosha safari ni mbinguni. Maliza kazi zote.
Kwa hivyo I want to agree with the commissioner here. Our security personnel, ukikutana na bandit don't arrest, kill.
Masuuliyiinta ayaa arrinkan ka hadlay xilli aas loo sameeyay 4 qof oo isku qoysa oo todobaadkii hore burcad ay dishay. Waxay sheegeen in wixii hadda ka dambeeyaan xabsiga loo taxaabi doonin burcada, balse ilaamaha amaanka ku toogan doonaan halka ay kula kulmaan. Waxaa lixda ismaamulay waqooyiga gobolka Rift Valley wali ka jira howlgal amniga oo ay ka qayb qaadanayaan waxyo kala duwan. Dadweynaha ku nool xaafadda Shanzu ee deegaanka Kisioni ee ismaamulka Mombasa ayaa waxa soo food saaray walaac dhanka amniga. Tina ayaa timi kadib markii koox dhalinyar ah oo la magacbaxday Sungu Sungu ay 3 qof halkaasii ku dileen. Dadweynaha ayaa sidoo kale sheegay in laamaha amaanka ay dileen wiil dhalinyar ah oo lagu eedeeyay xatooyo iyo kamid ahaanshaha kooxdaasi Sungu Sungu.
Tulipojaribu kufuatiliza amefanya nini ukijana mmoja, tukaambiwa kuwa anapelekwa polisi ni mwizi. Kasema kama ni mwizi ni sawa, tuamuona yuko kwa mikono ya serikali, anapelekwa kweli polisi. Ni sawa apelekwe arekebishe. Maajabu ni kuwa tulishangaa kuwa amefikishwa kwenye uwanja hapo wa mpira na ikawa ni kupigwa. Kijana akapigwa.
Nikitoka kwa mswala, nikitoka mbio, nikifika naambiwa mtoto wako ameuawa. Kwa nini? Wananiambia amepigwa na mawe. Nani amepigwa mawe? Wananiambia Chungu Chungu mwenye alikuwa anaongozana na grupu yake na pamoja na chifu. Wameenda mpaka kwa huyo kijana kwa kinyumbani, alikuwa na kijana mwenzake, wakawafunga kamba za miguu na mikono na wakafukuza watu wote kina mama waliokuwa area, wakaambia hataki kuona mtu hapa, wakawatandika mawe mpaka kufa hapo hapo.
Hichi kitoto tunakilani. Kitu ambacho kilizurisha zaidi kumfunga kamba, alikuwa hawezi hata kujitetea.
Hata kama kijana ana makosa ama amekosa, lakini chifu pamoja na Sungu Sungu wake kuchukua sheria mkononi, hilo ni jambo ambalo kama familia limetuhuzunisha sana.
Xildhibaanka deegaanka Lukiani ee ismaamulka Kakamega inuu seenta Mugabe iyo digiisa ayaa markaasi dawladda dhexe ugu baaqay inay si dhameystiran u soo saarto lacagaha lagu horumarinayo deegaanada ee NGCDF.
Mnatoa pesa ya basari na tone tone. Tunawaambia kwamba toeni pesa full ya basari za CDF ili wabunge waweze kupatia wananchi pesa za basari, watoto waende shule. Hamwezi kuwa mnachukua ushuru, mmeongeza ushuru, lakini ikifika wakati ya kutoa pesa ya kwenda kusaidia wananchi mnalegea. Sisi tunawapa onyo na mfanye hivi.
Hata yetu ya CDF tumepiga kelele, ndio juzi wametoa kidogo, hata wajatoa 25%. Tunaomba serikali itoe pesa ya CDF yote. Sasa hizi ni kama half a year. Watoe 50% tuweze kusaidia watoto wafanye nini? So, tujeze tujenge madarasa na tufanye miradi mingine ya maendeleo ambayo tumeambia wananchi.
Wararka gudaha Somalia iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
wasaaradda kalluumeysiga iyo qeyraadka badda ee dowlad goboleedka Puntland ayaa joojisay oo mamnuucday ka ganacsiga soo dejinta iyo isticmaalka qalab nooca kalluumeysiga ah kuwaasi oo maamulkaasi sheegay inay halis ku yihiin nafta bini'aadamka. Qoraalka soo baxay wasaaradda ayaa lagu joojiyay ka ganacsiga qalabka kala ah tooshka iyo haamaha macmalka ah ee loo yaqaan dabcan macmalka ah iyo ka ganacsiga iyo isticmaalka caagadaha dabcan kuwaasi oo loo ogaaday inay qatar ku yihiin nafta bini'aadamka iyo kheyraadka badda. Sidoo kale wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee Puntland ayaa mamnuucday in laga ganacsado argoosatada bilaha tobanaad iyo sidoo kale koowaad ee sanad walba xilligaasi oo tarankoodu uu ku beegmo. Wasaaradda kalluumeysiga ayaa ku wargelisay doomaha ajaanibta ee kalluumeysatada inay markaasi ka reeban tahay imaashaha meelaha ay kalluumeysatada wadaniga ku kalluumeysanayaan ama dadka markaasi maamulkaasi dabcan u dhashay. Aqalka sare ee Soomaaliya ayaa maantay kulankoodii caadiga ahaa ee ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliyeed, golaha ayaa ansixiyay hindis sharciyeedka howlgalka iyo sidoo kale tirka shaqaalaha rayidka ah ee dowladda, waxaana codka kalsoonida siiyay 27 senator, waxaa diiday 2 senator, waxaana ka wax ka aamusay inay jirin kulanka maanta ee sharciyeedka howlgalka iyo sidoo kale tirka shaqaalaha rayidka ee dowladda Soomaaliya. Ayaa markaasi waxa dabcan lagu ansixiyay arrinkaasi ayaa waxa shir gudoomiyay ku xigeenka labada gudoomiye ku xigeenka labaad ee aqalka sare Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade. Wili wararka Soomaaliya ayaa digiisiyaal digisinaysan ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Saalax Ahmed Jaamac oo wareysiisay idaacad iyo sidoo kale telefishan laga leeyahay Turkiga ayaa sheegay in Soomaaliland aanan marna wax xaq u lahayn inay heshiisii caanami ah gasho. Ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in Soomaaliland ay qayb ka tahay oo ay ka tirsan tahay dhulka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Saalax Ahmed Jaamac wuxuu tilmaamay heshiiskii Soomaaliland ay la gashay Itoobiya inuu yahay mid qatar weyn oo aan la dhayirsan karin leh saameyn weyn ku yeelan doona geeska Afrika. Saalax wuxuu sheegay in damac dowladda Itoobiya uu sababi karo isku dhacyo sababa dabcan sababa la xiriira habdhaqanka mas-uuliyad darada ah ee madaxda markaasi Itoobiya sida uu hadalka u dhigay. Dhankaasi iyo Muqdishana gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Yusuf Hussein Jimcaale Madali ayaa dhagax dhigay mashruuca dhismaha dugsiga farsamada gacanta oo markaasi laga hirgelin doono degmada Wadajir, kaas oo si bilaash ah la sheegay inay wax uga baran doonaan dadka danta yar. Munaasabada dhagax dhigga dugsigan ayaa waxa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka Banaadir Cabdi Aziz Cismaan Maxamed, safiir ku xigeenka dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya maamulka degmada Wadajir, iyo xubno ka socday hay'adda Sava oo fulinta mashruucan qayb ka ah. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madali ayaa sheegay in barashada farsamada gacanta ay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee dalka lagu horumarin karo, isla markaasina maamulka gobolka Banaadir uu dhiirigelin doono howlaha farsamada gacanta.
Dadweynaha reer Wadajir, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib waa fursad ayay noo tahay, waxaan ugu leeyaqiinay inaan dhagax dhigno ama aan xarig jarno jidad. Maanta waxaan joognaa shalay, waxaan joognay bulaacaddii biyaha inaan dhagax dhigno. Maantana waxaan joognaa inaan iskuul dugsi farsamo ah oo maaragta ubadka inay ka faa'iidaysan doonaan oo isugu jiro hooygii, waxbarashadii, masaajidkii, meeshii lagu ciyaarayay, xafiisyadii, mu'asasad dhammaystiran inaan halkan ka dhagax dhigno annagana guul ayay noo tahay. Waxaanan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa walaalahayna Turkiga, gaar ahaan jamciyadda Safa ee gacan ka geysatay ee barnaamijkan maaragta aan ka wada hadalnay mar beri dhoweed, mar aan Turkiga tagan aan tegay, xaruntoodii aan tegay oo Ankara aan soo booqday, iyo safaradii ka hor ay mareen Maxamed Xasan ee xiriirka dibadda ee gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada, iyo safarkay noogu yimaadeen halkan oo runtii aan ka wada hadalnay. Dhulkan baaxadda leh oo badda haysto ayaa noo suuro galay inaan helno, asigaas ayaan rabnaa in ummadda loogu khidmeeyo. Hadday jiraan goobo dad xirxirtay, annaga waxaan ka door bidaynaa meel bulshada loogu adeegayo, meel shaqsi iska xiranayo. Labadaas hadday soo baxdo, meesha bulshada loogu adeegayo awlawiyaad kale haddii Ilaahay iraado, markasta taas ogaada. Maxaa yeele dan guud iyo dan gaar ah, hadday meel isugu yimaadaan, markasta danta guud ayaa ahmiyadda leh. Marka taas ayaan u joognaa. iskuulka aan dhagax dhigayno haddii Ilaahay raado waxaan rajaynaynaa inay hawliisa bilowdaan xilliyada soo socda waana ku mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina aad nagala soo qayb gasheen waan kaaga mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa insha allahu inay ka faa'iidaysan doonaan ubadka soomaaliyeed maxaa yeelay magaalada muqdisho kama fura dugsi sare ee farsamo lagu barto waa ku yar yahay hadduu furayana ma badna ama maba jiriyaba inta badan waxaan rabnaa marka mid dan guud ah oo aan lacag ahayn ayaan rabnaa inaan halkan ka daafurno insha allahu laakiin waqtigeeda waa gaari doonaa laakiin ta dhagax dhigiisa ayaan joognaa
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada sideedaad qaybta lixdanaad ah ayaa howlgal qorshaysan ka sameeyey tuulooyin hoostaga deegaanka goofgaduud baare ee gobolka bay howlgalkan ayaa ciidamada xoogtiisa waxay marka dabcan xooggiisa waxay ka fuliyeen deegaanada kale ah masagale warta kamoor duurow mintaanga qorilow asharaaf goolow iyo deegaano kale oo markaasi dhaca bari iyo koonfur galbeed ka kala xiga deegaanka goofgaduud baare ee gobolka bay deegaanada laga fuliyo howlgalladan ayaa la sheegay in kooxdu ay ku lahaayeen maktabad ay ku diiwaangelin jireen xubnaha cusub ee doonayay inay kooxda ku soo biiraan iyo goobo lacago looga qaadi jiray dadka shacabka ah isticmaala wadooyinka gala gobollada bay iyo bokool taliyaha ururka 47 guutada sideedaad qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed axmed maxamed nuur oo loo yaqaano axmed dhegay ayaa hogaaminayay ciidanka howlgalladan sameeyey ee deegaanada hoostaga deegaanka ee goofguduud baarey hase yeeshee lama sharaxin khasaaraha ka dhashay howlgalkaasi ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay howlgallo ka dhanaa kooxda lashaab waxay ka wadeen deegaano ka tirsan gobollada bay iyo bokool isla wararka dabcan waxaad dhegeysanaysaan soomaaliya dhegeystayaal sidaay qorayaan warbaahinada soomaaliya dowladda ukraine ayaa soo bandhigtay caadil cabdulaahi maxamed oo muwaadin soomaaliyeed oo 28 jira kaasi oo la sheegay inuu ka tegay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya laguna qabtay dagaalka ukraine ninkan oo markaasi bixiyey wareysi kooban ayaa la sheegay inuu ka bardagaalamayay ciidamada ruushka ee dagaalka kula jira ukraine ukraine waxay horey u sheegtay inuu ka mid ahaa calooshood shaqeystayaal ay soo kireysteen dowladda ruushka wareysi uu bixiyey ku sheegay inuu ruushka u tegay inuu markaasi helo shaqo militari wuxuu sheegay in loo ballanqaaday baasaboor waddanka ruushka ah iyo lacag markaasi ku dhow $2,000 wuxuu sheegay in la qabtay todobadii bishan janaayo ukraine ayaa sheegtay ninkan soomaaliga uu ka mid ahaa 4 qof oo lagu qabtay dagaalka dalkeeda ka socdo waxay sheegtay in ruushku uu soo kireystay 400 askar oo colooshoodu shaqeystayaala sida hadalkay u dhigeen si ay ula dagaalamaan ciidamada ukraine ma jirto macluumaad rasmi ah oo ka madax bannaan ukraine oo xaqiijin kara in ninkan uu u dagaalamaya ruushka wararka ayaa sheegaya inay jiraan dad muhaajiriin ah oo markaasi xoog lagu geliyey dagaalka ka socda ukraine ee u dhexeeya ruushka iyo sidoo kale ruushka iyo ukraine madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug cali daahir ciid ayaa gaaray magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool sida markaasi ay maamulkaasi shaaciyeen cali ciid ayaa haatan ku sugan ama markaasi gaaray magaalada laascaanood wuxuuna horey ugu sugnaa magaalada garow ee caasimada maamul goboleedka puntland halkaasi u tegay caleemasaarka hoggaanka cusub ee puntland waxay markaasi sheegeen wararku in madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo wafdi uu hogaaminayo ay markaasi ka baxeen magaalada garoowe iyagoona tagay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa markaasi madaxweynuhu la sheegay in intuu ku sugan yahay laascaanood kormeeri doono xarumaha muhiimka ee magaaladaasi iyo saameyntii soo gaartay ama ka soo gaartay magaaladaasi dagaaladii u dhexeeyey ciidamada SSC qaatuma iyo sidoo kale kuwa somaliland oo muddo bilooyin halkaasi ka soconay sidoo kale madaxweyne ku-xigeenku wuxuu kulamo gaar-gaara la qaadan doonaa mas-uuliyiinta maamulkaasi iyo qeybaha kala duwan ee bulshada cali ciid ayaa noqonayo mas-uulkii ugu horreeyey ee ka socda galmudug oo cagta dhiga laascaanood tan iyo markii dabcan lagala wareegay ciidamada militariga ee somaliland horey magaaladani waxaa u booqday mas-uuliyiin ka socday dowladda federaalk ee soomaaliya sida wasiiro iyo xildhibaano kasoo jeeda dabcan deegaankaasi si ay u garab istaagaan dadka laascaanood si kastaba xaalada laascaanood ah ayaa deganeyd bilihii lasoo dhaafay waxaana si caadi u socda howl maalmeedka shacabka ama howlaha markaasi maalinlaha ee shacabka iyadoo magaalada ay gacanta ku hayaan SSC qaatuma ama maamulka ku meelgaarka loo aqoonsaday dhowaan halkaasi ku sugan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuudna waxaa lagu wadaa inuu tago magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland soo uga qayb galay calan masarka madaxweynaha dib loo doortay ee maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani waxa markaasii mas'uuliyiinka tirsan maamulka Puntland oo markaasii gacanta ku haya qaban qaabada xaflada calan masarka ay sheegeen in madaxweynaha lagu casuumay uuna iimaan doono wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Puntland Maxamuud Ciidiid Dirir ayaa markaasii wuxuu ka warbixiyay madaxda lagu casuumay calan masarka madaxweynaha dib loo doortay ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo lagu wado in markaasii uu qabsoomo 25 bishan kana dhaca magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal sidoo kale caasimadda maamulkaasi ah wasiir Maxamuud Ciidiid oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in calan masarka madaxweyne Dani lagu casuumay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaasina waa aqbalay inuu ka soo qayb galo munaasabada sidoo kale wasiirka ayaa tilmaamay in xukuumadda Puntland ay casuumad u dirtay dhammaan madaxda dowlad goboleedka dalka iyo mas'uuliyiinta ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka oo socdaalka ku wehelin doona madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu sheegay in haatan meesha ay magaaladaasi tageen mas'uuliyiin hore oo dalka soo maray uu ka mid yahay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Saciid Shirdoon iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo horay xilal kala duwan uga soo qabtay Soomaaliya amniga magaalada ayuu sheegay in markaasi dabcan la adkeeyay magaaladuna ay nabdoon tahay qaban qaabadana siyaada ay uga socoto
sidaad ka aragto garoonka diyaaradaha General Abshir International Airport Garoowe diyaar garowgu inuu meel fiican marayo oo dadka Soomaaliyeed dhamaantood u xiiseynayaan waxa soo degay wafdi ka timid Jubaland oo gudoomiyaha xubinka baarlamaanka uu ka mid yahay iyo xildhibaanaba waxa kale oo soo degay ra'iisul wasaaraha hore Soomaaliya Saciid iyo xildhibaano la socda iyo senatoro iyo siyaasiin badan oo Soomaaliyeed laba diyaaradood oo u badan dad xafladda ka qayb gelaya oo madaxay ku jirto ayaa yimi magaalada gudaheeda sida tuulada aragtay maartay waa ay buuxaan dadkii doorashada ka soo qayb galay xilligeedii waa ay joogaanayeen xafladda ka qayb galayaan laba xafladood baa dhici doonta xaflad maalinta international community ga iyo diblomaasiyintu ay ka qayb galayaan iyo maamul goboleedadu iyo dowladda federaalka waxa dhici doonta oo kale xaflad habeenkii ah oo ilaa 3000 ilaa 5000 qof ka qayb galayso oo dadka Soomaaliyeed iyo madaxda ilaa madaxweynaha federaalka ilaa iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedada iyo dadka siyaasiinta Soomaaliyeed xilibanada labada gole ee dowladda federaalka iyo kuwa Puntland iyo dadka siyaasiinta iyo haldoorka reer Puntland iyo Soomaaliyeedba insha Allah dadka wafdi maanta soo degay professor Cali America ayaa ka mid ahaa dadkii maanta xafladda ka soo hormaray insha Allah waxaan rajaynaynaa inay ku istareexi doonaan nabadda iyo horumarka Puntland inta xafladda ka horeysay iyo kadibba aragtina ka qaadan doonaan maqaamka Puntland ay ku leedahay dalka Soomaaliya madaxda federaalka madaxweynuhu waa ku casuuman yahay insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu iman doono waan u aqbalay maarta inuu yimaado maamul goboleedada dhamaantood waa la casuumay deeqof shaqadu u saamixi weydo shaqooli ka soo gasho mooyaane waxaan rajaynaynaa ama caafimaadku u saamixi waayo mooyaane inay wada yimaadaan insha Allah magaalada iyadoo awalba abni badan tagarowe ay ahayd oo ay amni ahayd haddana diyaar garowga aad ka aragtay hoteelada marti sharafta ayaa loo banaynaya dadka dibadda ka yimi muxuu ahaayee guryo maaragtay ku habboon baa loo googlayaa madaxda maamul goboleedada oo lagu sharfayaa in dadka u imanaya iyo martidoodu meel ay isku arkaan ay helaan calaamada iyo qurxinta iyo maaragtay fagaarayaasha waaweyn waartay hoolkii weynaayo maaragtay xafladaha lagu dhigi jiray dib casriyeyn baa ka socota muxuu ahay hangarkii weynaay u dhexeeyey labada guri oo madaxtooyada dhexdeeda ku yaalay isaga laftigiisa dib casriyeyn baa ka socota sawirada saxalay inaad aragteen media ku aragteen baan filayaa marka maaragtay diyaar garow ballaaran oo amni iyo soo dhaweyn iyo maaragtay baa socda insha Allah hadii aad ka dhigo
munaasabada calan masarka oo sidoo kale ka qayb geli doonaan siyaasiin madax banaan iyo wakiilada beesha caalamka ayaa lagu wadaa inay markaasi qabsoonto qamiista toddobaadkan uu ku beegan 25-ka Janaayo Saciid Cabdullaahi Dani ayaa 8-dii bishii Janaayo ee sanadkan 2024 marka la dib loogu doortay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland halka madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi loo doortay Ilyaas Cismaan Lugatur markan Mowlid Maxamed aan ku cusubno soo koobo qodobada
Mahadsanid Xamdi Militariga boqortooyada Ingiriiska ayaa sheegay qorshe sare loogu sii qaadaya tayada iyo awoodda gantaalada loo adeegsanayo weerarada ka dhanka kooxda Houthiyiinta ee dalka Yemen. Waxaa casriyeynta qalabkan ku baxaysa lacag dhan 405 milyan oo pounds una dhiganta 514 milyan oo dollar. Wasaaradda Difaaca UK ayaa maanta sheegtay in qorshuhu uu yahay la tacaalida weerarada ee Houthiyiinta ku bartilmaameedsanayaan maraakiibta adeegsanaysa badda Cas. Kooxda ayaa sheegtay in ayna weerarada joojin doonin ilaa inta Israa'iil ka soo abjaraysa duqeymaha military ee ka wado Gaza. وزارة عفاتك غزة هي شاعيسين لباتان أفرتي ساعدود يقدم بي بقولتو دباتان يسديد فلسطينيين إلا قد لي ويرد إزرائيل هالكاسي كبدو وحاسا عدهان قدوه ذا لداوا عيلا ببقول سقاشن يسدح روحو ديرادة تانا يترد قود عددك كور انتايدو غيما إزرائيل غزة لغسو بالابو تدباد يبشي تمناد سنتك يوركاد غيسا ويران لباتان يشان كون بقول يشان روح داوا عو حمر يا لحدن إلا بكون اللح بقول سديتان يكو روح dhanka kale Israa'iil ayaa wali howlgallo dad lagu xiray ka wada daanta galbeed ee la haysto kumanaan qof ayaa dood baxayo ka dhigay magaalada Tel Aviv ee Israa'iil dadkan ayaa dalbanay in si degdeg ah loo soo siidaayo shakhsiyaadka wali ku jira gacanta ururka Hamas ee Gaza sidoo kale waxay doonayaan in Israa'iil ay ka qabsoonto doorasho lagu bedelayo xukuumadda ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Falastiin ayaa soo dhaweysay baaqi ah in xabajoojin degdeg ah ay ka dhaqan gasho Gaza waxa baaqan soo saaray sidoo kale ololaha military Israa'iil ee ka wado Gaza cambaareeyay xubnaha dalada wadamada dhexdhexaadka ah ee loo yaqaan NAM ama Non-Aligned Movement oo dhawaan ku shiray caasimadda Uganda ee Kampala wasaaradda arrimaha dibadda ee Falastiin ayaa sheegtay in qaraarka 120ka xubnood ee NAM uu yahay mid waafaqsan xeerarka caalamiga ee loo simay yahay iyadoo aanan lagu laba aflayn. Ugu dambeyntiina waxaa lagu soo warramayaa in kooxo hubeysan oo taabacsan dowladda Iran in ay bartilmaameysadeen ciidamada militariga ee Mareykanka uga sugan gudaha dalka Ciraaq. Tan ayaa timid saacado kadib markii xukuumadda Tehran ay wacad ku martay in ay argoosan doonto sidoo kalena weerar waxa ay Israa'iil ku eedeysay in ay weerar ku bartilmaameysatay guryo la degan yahay oo ku yaala caasimadda dalkaasi ee Dimashq waxay ku soo kordhay halkan ay kala socon doontaan qodobada caalamkana waa naga inta aan dibadda kugu celiyo Xamdi
Mowlid Maxamed oo maasiin yahay qodobada dibadda ayaa ugu dambeeyay warkii dowladda kala socodteen idaacadda Istaay Fahmadka goolka uu qoyay Barenig oo Xamdi Gureed in akhriyay Mowlid Maxamed ay la qayb qaatay soo kan warka soo saaray Maxamed Axmed Qaliif oo inoo farsameeyay cid jirkayga seego xidib ugu gali karaan website-kada www.istaayfm.co.ky